cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje na temu Presveta Bogorodica, svetinja nad svetinjama, koje je održao protojerej Đorđe Stojisavljević 1. decembra 2022. godine. U kripti hrama Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu.
Ja ću pokušati da podelim sa vama nešto što sam ja do sada stekao kroz čitanje, kroz slušanje, kroz pevanje, kroz život u crkvi, a vezano je za praznik vavedenja Presvete Bogorodice u hram. I otac Vlada reče da prepušta mojoj mudrosti, bolje rečeno mojoj ljubavi, u smislu da ćete i vi dati sa vaše strane ljubav, u smislu da sve ono što budu nedostaci sa moje strane bude prevaziđeno. Naime, još u Starom Zavetu postoji predanje da su prvi ljudi se sporazumevali očima i ćutanjem i da je govor palo oruđe sporazumevanja. A znate da tamo Egziperiju malom princu kaže govor je izvor nesporazuma. Tako da što šta bude u govoru zakomplikovano i što šta može iz konteksta da se izvuče. Ali ja ću nastojati da budem jasan, precizan i sadržajan. Da ono što mogu da vam ponudim večeras, a odnosi se na praznik vavedenja Presvete Bogorodice u hram, bude vama na korist, da svako taj praznik, odnosno njegov sadržaj, spusti u svoje srce, da ga dovede u vezu neposredno sa samim sobom. Jer ako to nema nikakve pozitivne posledice po nas, naša vera, naši praznici, ono što držimo, onda je to sve besmisleno. A ako ima pozitivne posledice, onda mi to treba da prihvatamo u životu, da apsorbujemo u sebe, da živimo time do onog trenutka kada će vreme za nas izgubiti svoju važnost, kada pređemo u večnost, gde će biti večni praznik susreta sa Bogom jednih sa drugim. Što se tiče samog praznika kao pojma, još u antičkoj filozofiji Heraklit kaže: život bez praznika isto je što i dugo putovanje bez gostionice. Svaki praznik koji je nastajao u istoriji, mi u Starom Zavetu vidimo mnogo praznika i oni su imali za zadatak, za cilj da ljude vrate sebi, da im daju usmerenje ka Bogu jedne ka drugima, odnosno međusobnom odnosu. Tako je bilo kroz čitavu istoriju, pa i u vremenu određenih, da kažem, antiteističkih ideologija, i mi smo svedoci ovde u našoj zemlji da smo bili, bar mi stariji, i uključeni u praktičnom smislu u periodu u kome su se praznovali neki praznici. Evo, pre neki dan je bio jedan od njih, sada već zaboravljen donekle, 29. novembar. I oni su imali za cilj da dobiju neke, da kažem, religijske primese, da budu neki, da kažem, izlasi iz svakodnevice. A koliko tek praznik crkveni ima za cilj i zadatak da nas izvede u jednu realnu atmosferu onoga što je potrebno nama za život, jer ne živi čovek samo od hleba, kako kaže Hristos u Evanđelju kada ga je kušao nečastiv, pa mu nudi tamo da kaže: kamenje ovo postanu hlebovi, tako dalje. A Hristos kaže: ne živi čovjek samo o hlebu. Dakle, baš iz toga razloga mi tragamo za smislom našega života. I u tom traganju mi u crkvi imamo razne načine da dođemo do sadržaja koji mogu da nam ispune život ne samo u vremenu nego i u večnosti i zbog toga evo i okupljamo se na sveta bogosluženje, zbog toga gradimo hramove, zbog toga produžujemo još, malo nam je i na bogosluženju, nego evo dođemo i posle bogosluženja na ovakve susrete da razmenimo mišljenja i da pokušamo da sebe potpuno ugradimo u organizam tela crkve Hristove, koju je on glava, a svako od nas sa svima svetima i anđelima i ljudima udovi smo ponaosob, kako kaže sveti apostol Pavle. Što se tiče ovoga praznika Vavedenja i još neki bogorodični praznik, blagovesti, rođenje, uspenje, svi njeni praznici su plod živoga predanja crkve. O njoj je vrlo malo pisano. Dva evanđelista pišu o rođenju Hristovom, tako da mi znamo da je majka Isusova se zvala Marija i odakle je bila i ko su je bili roditelji. Naš zaštitni hramovni, sveti apostol evanđelist Marko, ni na jednom mestu ne spominje Bogorodicu. U delima apostolskim spominje se samo jedan put kako je bila zajedno sa apostolima na molitvi i lomljenju hleba. Jovan je spominje na dva mesta. U drugom poglavlju da je bila prisutna na svadbi u Kani Galilejskoj i posle na kraju kako je stojala pod krstom njenog razapetog sina. Vrlo oskudna povest i svedočanstvo o životu Presvete Bogorodice. A mi dođemo na praznik, u crkvu, pogledamo ikone, freske, vidimo crkvenu poeziju, zagledamo se u tekstove i imamo šta da čitamo. Prepuno sadržaja. I onda neki od hrišćanskih konfesija nam zameraju, nama, kažem, pravoslavnima i katolicima, zbog ovoga živog odnosa i predanja o Presvetoj Bogorodici, o svim tim događajima iz njenoga života, koji su provereni kroz iskustvo crkve, braćo i sestre. I to iskustvo mi sada ovde večeras, konkretno i u ovoj sali, živimo. Baš zato što smo produžili ono što smo gore započeli u hramu, u svetoj liturgiji, koja je produžena kroz večernja, jutarnja bogosluženja, kroz ovaj akat iz koji smo malo pre imali Bogorodici, kroz naše pripremanje srca za doček praznika Vavedenja Presvete Bogorodice. I mi nepogrešivo znamo, ne zahvaljujući našim saznajnim moćima, koji su plod racionalnog razmišljanja ili naprezanja, nego zahvaljujući sveukupnim silama našega bića koje nas uveravaju da je to predanje istina. Jednostavno, iz ovih nekoliko svedočanstava koje sam pomenuo, evanđelskih, mi vidimo da je majka Isusova Marija i da je ona od strane anđela obaveštena da će biti majka Božija u Nazaretu, ali pre svega toga da se ona na čudesan način rodila od roditelja bezdetnih koji su dugo godina bili u braku, a u to vreme smatralo se, možda i danas, još u nekim narodima, pa i kod nas, da je to svojevrsno prokletstvo kada ljudi nemaju decu. Ali tad je to bilo naročito izraženo. I onda kaže se kako je Jelisaveta, sad ću se povezati na Jelisavetu, majku Jovana Krstitelja, koja je isto bila dugo godina bezdetna sa svojim suprugom Zaharijem, a i on je večeras prisutan kroz praznik Vavedenja Presvete Bogorodice, kako je ona rekla Bogorodici kada su se srele, da joj je Gospod skinuo sramotu, zato što je zatrudnela. Naime, kada se rodila Presveta Bogorodica, 3 godine je ostala u svome domu i onda nije nikakav bio naročiti, da kažem, događaj, to se često dešavalo da ljudi svoju decu posvete Bogu. Tako je ona bila još onda verovatno u molitvama obećana, ako bude rođeno dete, da će biti posvećeno to dete Bogu. Tako su Joakim i Ana odveli Mariju u hram i kao trogodišnju devojčicu, zajedno u pratnji njenih vršnjakinja, kako imamo svečani opis, imamo mnogo naših starih manastira naslikanu tu procesiju, tu svečanu svitu koja prati malu devojčicu Mariju, koja je obučena kao odrasla osoba. To je vrlo zanimljivo zato što je već tada praktično njoj bilo namenjeno da bude ono što će posle postati. Ali to ćemo videti kroz ovaj upravo praznik Vavedenja Presvete Bogorodice. Naime, devojčice, njene vršnjakinje, nose se tako što su otkrivene glave, kose, vidljive, a ona je sa velom preko glave, što je bio običaj odevanja žena u to vreme. I ona je u stvari na freskama prikazana kao mala žena, kao minijatura žene. U prvoj stihiri na jutrenju, na Hvalitek, se peva baš o tome kako su svećenosice, devojčice, je pratile do hrama. I mi vidimo tamo u hramu, dočekuje je, jer to je bio sigurno dogovor, kao kod nas to kada se priprema krštenje, čeka je prvo sveštenik, Zaharija, otac Jovana Krstitelja, i suprug Elisavetin, koga sam malo prepomenuo. Inače, rođaka je bila Elisaveta Presvetoj Bogorodici. I kako je hram bio podeljen na 3 dela, imao je dvorište, pa onda imao svetinju, to je centralni deo hrama, i oltarski deo je bio svetinja nad svetinjama. Samo taj deo najsvetiji hrama, svetinja nad svetinjama ili svetilište, on je bio tačno propisan prema Mojsijevom zakonu koji je dobio na gori Sinaju, 15 stopa je bio kvadrat, 15 na jednu, 15 na drugu stranu, znači 15 puta 15. I bio je bez prozora, bio je samo imao je otvor vrata prema svetilištu, ali je taj otvor bio zatvoren gustom veženom zavesom. Praktično tamo je bio mrak u toj maloj prostorici. Prema uputstvima koje Mojsije dobio na gori Sinaju, njemu je instruisano da unutra položi kovčeg zaveta, a u kovčegu zaveta da stavi ono što je bilo obeležje prisustva Božijeg u izabranom narodu izraelskom. I što se tiče tih stvari, oslonit ćemo se na čitanja koja toga dana imamo. Vrlo je zanimljivo da na večernjoj službi se čita, kao i svakog prazničnog dana, 3 čitanja iz Starog Zaveta. Tako mi imamo takozvane parinije koje čitamo posle onog malog hoda kada sveštenik svečano ulazi u oltar sa kadionicom i peva se Svetlost i tiha, i onda okrenut ka narodu, đakon kaže pazimo, onaj ko čita najavljuje šta se čita. A čita se proroštvo iz Starog Zaveta, da bismo videli da je proroštvo ispunjeno. Jer dan počinje večerom, i bi veče i bi jutro, dan prvi, je tako? Tako nas Biblija uči. I mi, u stvari, počinjući dan uveče, ulazimo u tamu noći, da bi težili ka svetlosti jutarnjoj, u kojoj će nas obradovati sveta liturgija kao nezalazni dan Carstva Hristovog. I tako mi sada, koračajući, da kažem, kroz bogosluženje, dolazimo do čitanja na kome prvom čitanju vidimo kako Mojsije podiže šator od sastanka. To je bila prva bogomolja, prvi hram. Jer je jevrejski narod putovao kroz pustinju, znate, 40 godina i da je on svoj hram nosio sa sobom. I hram je imao istu ovakvu podelu kako sam rekao na početku. Dvorište, svetinju i svetinju na svetinjama. Samo što je bila napravljena od tkanine, od platna. I tamo se, između ostalog, kaže u tome čitanju da je Mojsije sagradio eto, šator od sastanka u prvom čitanju. U drugom čitanju imamo svečani ulazak zavetnog kovčega u svetinju nad svetinjama Solomonovo hram. To je iz knjige o carevima čita. I treće, Jezekiljevo proročko viđenje obnovljeno hrama. To nam je sve značajno zato što je naša tema presveta Bogorodica, svetinja nad svetinjama. A mi smo ovde istakli da je taj starozavetni hram imao oltar koji se zvao svetinja nad svetinjama. I ono što objedinjuje sva čitanja jeste dakle tema hrama i da je svako čitanje se završava konstatacijom kako je slava gospodnja ispunila dom gospodnji. Slava gospodnja ispunila dom gospodnji. I mi posle toga imamo produžetak, dakle jutrenja, na jutrenju se čita onaj čuveni odeljak iz Evanđelja po Luki o susretu Marije i Elisavete koji sam pomenuo. Na liturgiji čitamo apostol iz poslanice Jevrejima gde apostol Pavle objašnjava svojim sunarodnicima šta je starozavetni hram, a šta je novozavetni hram. I sad se vraćamo na onaj deo da je glavna stvar koja je bila u svetinji na svetinjama, u tom zamračenom prostoru, bio kovčeg zaveta. I šta je u kovčegu? Piše apostol Pavle u 9. glavi, odeljak je od 1. do 7. stiha, a on u 4. kaže da je tamo u svetinji na svetinjama se nalazila zlatna kadionica i kovčeg obložen svuda zlatom, u kome beše zlatni sasud sa manom. Mana je nebeski hleb koji se u određenom trenutku pojavio kada je glad nastupila u pustinji dok su lutali pustinjom vraćajući se iz Egipta kao obećanoj zemlji, kada je Bog spasao narod svoj. Dakle, u spomen na to spasenje čuvan je deo mane, te nebeske hrane. Čuvan je procvetali štav Aronov i ploče staroga zaveta. Dakle, te stvari su čuvane u kovčegu, u svetinji na svetinjama. A kaže, na poklopcu ovoga, svetinje na poklopcu od kovčega od zaveta nalazili su se heruvimi slave, koji su bili od zlata saliveni, da čuvaju ono što je bilo oznaka prisustva Božijeg u svome narodu. A pre svega toga, kada je Mojsije dobio instrukcije da gradi hram, Bog je njemu rekao, neka mi načine svetinju, da među njima nastavam. Nastavam znači boravim, prebivam. Kao što ću ti pokazati sliku od šatora i sliku od svih stvari njegovih, tako da načinite. Znači, Mojsije je dobio precizna uputstva šta i kako da radi u knjizi Izlaska. Prva je knjiga Postanja, druga je Izlaska. I da sada ne bismo ulazili u te detalje, za nas je značajno vezano za praznik Vavedenja tema hrama. Zato što se naše predavanje zove svetinje nad svetinjama. Centralni deo hrama i starozavetnog i novozavetnog jeste svetinje nad svetinjama. tim što sada taj starozavetni hram koji je bio, dakle, oličenje prisustva Božijeg u njegovom narodu, narod se dislocira sa jednog mesta na drugo, sa njim ide i hram, a Bog nastava među svojim narodom. Tako je sve bilo do izgradnje Solomonovog hrama velelepnog na 950 godina pre Hrista, koji je sav bio u sjaju zlata, srebra i svega ovozemaljskog, bleštavog i velelepnog. Do onoga trenutka kada je Nabukodonosor, vavilonski car, polovinom 7. veka razrušio hram, opljačkao pre toga i odveo narod u ropstvo. U tom ropstvu bio je i prorok, koga sam spomenuo, Jezekij, koji tamo ima viđenje o obnovljenju hrama. I to je ono treće čitanje što sam spomenuo, kada on vidi da će hram biti obnovljen u viziji. I stvarno to i biva kasnije za vreme Zarovavelja, ali hram nikada nije bio više, mu nije vraćen taj sjaj bio kakav mu je dao Solomon, da on bude centralna građevina svetoga grada. Postoje svedočanstva da je onaj nesvesni Irod ulepšavao hram tako što je hteo da se nekako dodvori svome narodu, budući da je pre toga apsolutno podaništvo izrazio prema okupatoru rimskom, ali ništa mu to nije pomoglo. Hram, taj koji je on još ukrasio prema Hristovim rečima, proroštva Hristovoga, on je razoren. Kaže, vidite, ovaj hram ni kamen na kamenu neće ostati. 70. godine, 69. 70. Vespasijan i Tit, rimski imperator i otac i sin, osvajaju i razaraju hram koji više nikada nije uspostavljen. Ali mi dobijamo novu dimenziju hrama. I u ovom događaju o kome upravo pričamo, kada je devojčica dovedena u dvorište hrama, zamišljajte sliku, dočekuje je, kako vidimo na freskama, prosveštenih raširenih ruku, prate je njene prijateljice i roditelji uz muziku i u tom svečanom trenutku pozdravlja se sa njom Zaharija, blagosilja je, ali ona nestaje tu u dvorištu. Oni produžuju zajedno u svetinju, centralni deo hrama. Međutim, ona ni tu nestaje. Trogodišnje dete, ona ide do kraja toga dela prema svetinji na svetinjama koja je bila uzdignuto mesto i sa nekoliko stepenika se prilazilo do njega. Ona se penje do vrha, do posljednjeg stepenika i ulazi u svetinju na svetinja. I prvosveštenik, koji je inače prema izveštajima Svetoga pisma samo jedan put u godini ulazio u svetinju na svetinjama i to uz veliko kađenje. Zato je tamo bila čuvana zlatna kadionica da se, kako svedoče pisci Staroga Zaveta, da ne bi bio zaslepljen slavom Božijom, ona sada ulazi tako neposredno, spontano u svetinju na svetinjama. I ne sprečava je prvosveštenik, koji je inače i čuvar hrama. Zato što, kaže sveti Teofilakt, ohridski tumač evanđelja, kaže, on je prosto u zanosu morao da ispuni proroštva i da dopusti devojčici da ona na taj način izmeni odnos ljudi prema hramu, da se preusmeri odnos na sadržaj hrama, A Hristos to dopunjuje kada kaže razorite ovaj hram i za tri dana ja ću ga podići. I šta biva? Nesrećni slušaoci ga tuže za tu rečenicu i kažu on je rekao ovaj hram 47 godina naši preci gradili, a on će ga podići za tri dana. Ali Jovan evanđelist pridodaje, ali on je govorio o hramu tela svojega. Dakle, sada ljudsko telo postaje hram Boži. Presveta Bogorodica ulaskom u svetinju nad svetinjama postaje sama svetinja nad svetinjama. Da li razumete? Ona ulazi u svetinju i preuzima na sebe ulogu. Devojčica 3 godine. Po prizivu Božjem to čini. I Bog nam svima skreće pažnju. Nije Bog tamo, Bog je ovde sada. I praktično, kroz blagovest, ona ostaje do 15. godine tu, služeći u hramu, učeći u hramu, odrastajući, vaspitavajući se. Kako kaže pesma, vaspitana u hramu, u svetinji na svetinjama, sama postaje svetinja na svetinjama. Ona sa 15 godina obručena Josifu odlazi u Nazaret i zato Hristos koji se tamo rađa, odnosno znamo u Vitlemu, ali pošto su roditelji bili rodom iz Nazareta, on je nazvan Nazarećanin. Znamo da Presvetoj Bogorodici javlja anđeo i nagoveštava da će ona biti majka Sina Božijega. I praktično na taj način se potvrđuje istinitost ove vokacije crkve, da je crkva uvek nepogrešiva u svome životu. Kada se ona kreće u okvirima svetoga predanja, kada se kreće u onome što se naziva Hristov život, kada je Hristos glava crkve, onda nema ispada, nema grešaka, da tako kažem. U tom kontekstu, dakle, mi vidimo da Presveta Bogorodica, postajući svetinja nad svetinjama, ona nama rađa Sina Božijega kao Sina čovečijega. I znate da se ona našla u nedoumici, kako je moguće, kad ja ne znam za muža, ona pita anđela, a on joj kaže sve je moguće onom koji veruje. I onda ona se saglašava i kaže, dobro, neka mi bude po reči tvojoj, neka mi bude kao što si kazao. Ona je pristala da bude saradnik na spasenju sveta, da bude Bogu saradnik. I zato se ona naziva Nova Eva. Znači, onoj staroj Evi je i sve je to ponuđeno, i Adam. Ali nisu mogli da iznesu. I sada, ulogu Eve, da kažem, u pogledu čitavog čovečanstva preuzima Presveta Bogorodica. I zato se njoj večeras smo pevali u akatistu peva da je ona Eve od suza izbavljenje. I da je palog Adama pozivanje. Ona ga poziva da se vrati. Ima u jednoj pesmi Vladika Nikolaj na Veliku subotu peva, kaže pozna Adam novoga Adama. Kad je Hristos išao u Ad, da ga je Adam stari, praotac, prepoznao i vladika tamo već pravi sliku da kaže prilazi celiva mu rane na nogama Hristu. Kao onome koji je došao da izbavi svet i ljudski rod od smrti. I kroz ovu istinu, dakle, uloge Presvete Bogorodice u istoriji našeg spasenja, mi vidimo da je ona zaista postala hram Duha Svetoga, jer i ispovedamo to u simbolu vere da je Bog Logos se začeo u njenoj utrobi i da je rođen od Marije, Djeve i Duha Svetoga. I mi, dakle, što se tiče samoga praznika, čitamo dalje u Evanđelju, budući da sam već napomenuo da nema nekih konkretnih pripovesti opširnijih o Presvetoj Bogorodici, čitamo o tome kako je na praznike Bogorodičine Hristos posvetio Martu i Mariju, sestre rođene sa bratom Lazarom, ali one se konkretno u ovom odeljku pominju, i da je jedna od njih samo slušala, a druga se trudila da ga posluži, da ga ugosti. I čak je ona negodovala, ta koja je bila gostoljubiva, pa kaže, reci joj nek mi pomogne. A Hristos kaže, dobar deo si izabrala, Marta, ali se za mnogo brineš, a samo jedno potrebno. A Marija je bolji deo izabrala. Šta je izabrala? Da sedi kod nogu Isusovi i da sluša besedu njegovu. I završava se taj odeljak rečima. Vaistinu, blaženi su oni koji slušaju reč Božiju i drže. To je najživopisniji i najbolji primer u istoriji čovečanstva Presveta Bogorodica. Ona i sluša, usvaja i drži reč Božju. Ali evo i Marija, evanđelska sestra Lazareva, nam daje primer i jedna i druga, da i mi treba na takav način da pristupamo Bogu jedni drugima. Hristovim rođenjem u utrobi djeve došlo je do neraskidivog sjedinjenja Boga i čoveka. To je prevashodno značajno za nas. Zato što ta činjenica nam pokazuje da Bog ne želi da nas prepusti propasti. Da je ljudska priroda već u Carstvu Božijem zastupljena kroz Sina njegovog. I da je počastvovana tim sedenjem sa desne strane, kako govorimo u simbolu vere, ispovedajući veru crkve, da je on seo Bogu s desne strane. Dakle, ta činjenica nas teši, jer nam pokazuje da čovek nije prepušten samom sebi, da nije ostavljen propasti, da ima šanse za nas, da postoji izbavljenje, da se smrt prevazilazi upravo verom i životom po toj veri. Veri Presvete Bogorodice, koja nam pokazuje da svako od nas treba da postane živi hram. Jer apostol Pavle tamo kaže poslanici Korinćanima, ili ne znate da su tela vaša hram Duha Svetoga? Zato se mi krštavamo i zato čovek, dobijajući blagodatni dar krštenjem, odnosno miropomazanjem, primanjem Svetoga Duha, omogućuje samom sebi da postane hram. Ovde među vama ima jedan od mojih vojnika, bio je sa mnom pre više godina, sad mogu da kažem čak i tačno, više od 7 godina, bili smo zajedno u nekoj kasarni i tamo smo gradili bogoslužbeni prostor s mukom. I nismo imali podršku, očigledno, od onog od koga smo morali da imamo, u ovozemaljskom smislu nadređenom vojničkom, ali imali smo onu glavnu Božju podršku, očigledno. I šta sam namirio da vam kažem? Dotični rukovodilac ignorisao ono što je trebao da izvrši, ali nije mogao za dugo, mogao je samo malo da odlaže. Ja sam moj zadatak vršio tako što sam bio uporan da se to završi. Kad smo završili bogoslužbeni prostor i pripremili sve za osvećenje, ja sam mu rekao, vidite, mi smo i pre nego što smo počeli da gradimo ovaj mali bogoslužbeni prostor, znali da Višnji ne živi u rukotvorenim hramovima. Od trenutka kada je Bogorodica postala svetinja nad svetinjama, svako od nas je poznan da bude svetilište Božije. Baš zato što višnji ne živi više u rukotvorenim hramovima. A šta to znači? Znači da smo mi živo kamenje, cigle, blokovi, ili već kako god hoćete. A to znači da je taj hram nerazoriv. Da mi svi ljudi praktično predstavljamo svako od nas jedan segment građevine crkve kojoj je centralna kupola i glava Gospod Hristos. I zato je on na vrhu u kupole andokrator, onaj koji sve drži u svojim rukama i održava svojom ljubavom. I praktično, hram je izgubio tu funkciju koju je imao u Starom Zavetu. A samim tim čovek je dobio ozbiljan zadatak da ne traži Boga tamo negde, nego u samom sebi. Sjećate se kada apostoli pitaju Hrista, gde je carstvo Božije? On kaže, unutra je u vama. I na taj način nam skreće pažnju da svako mora odgovorno da vodi svoj život. I da vodeći život ozbiljno i odgovorno, čovek u stvari daje svoj doprinos spasenju čitavog sveta. I kroz to mi postajemo, da kažem, jedni sa drugima povezani, a naročito se ta veza ostvaruje kroz sveto pričešće, kada na očigledan način mi iz jedne čaše i od jednog hleba se pričešćujemo i postajemo sutelesnici, jednokrvnici sa Hristom. Tada naš um nije naš, kaže apostol Pavle. Mi um Hristov imamo. Ne zato što smo se odrekli sebe, naprotiv, zato što smo se vratili sebi. Jer Bog nas prepoznaje samo kao neponovljive ličnosti kroz ljubav, kao što i mi jedni druge prepoznajemo. Vidite, na jednom mestu kaže jedan od velikih otaca i učitelja naše crkve, Aleksandar Šmeman, da znamo samo da je devojka Marija rodila Hrista, pa to bi dovoljno bilo da je crkva tako veličanstveno slavi kroz sve njene praznike. Prvenstveno zbog toga što je ona rodila nama Gospoda koji nam daje evanđelje, koji je sam evanđelje, on je naša blagovest. Mi nju prepoznajemo kroz njega. Nemojte da mislite da je Sveti Sava slučajno nasumice izabrao da praznik Vaskrsenja baš bude praznik kojem je posvećen manastir Hilandar. I kao zracima sa jelinske zemlje obasjava naš narod i našu zemlju već vekovima svetinja manastira Hilandara i prisustvo presvete Bogorodice među nama. Njoj je posvećena crkva u Studenici. I kada sve to čovek vidi i zna da je čitava Sveta Gora bašta, odnosno vrt presvete Bogorodice, baš zbog tog pijeteta koji joj se ukazuje, mi ljudi malo koristimo, da kažem, ono što je ljudsko i što je možda u neku ruku, ajde ako kažem sentimentalno, ali u svakom slučaju ono što nas uverava da molitvom prestaje Bogorodici, kažu oci i učitelji crkve, ispunit će se svaka molitva ljudima, zato što su njene molitve ka njenom sinu neodoljive. On ne može da ih odbije. I u tom kontekstu je presveta Bogorodica igumanija Svete Gore. I zato je sa takvom toplinom hrišćani prilaze, zato što nam je rodila Gospoda i spasa, zato što je pristala da bude naše izbavljenje. Kakve himne su njoj spevane, ljudi, najlepše himne. Ja sam pripremio tu štošta, ali nisam hteo da vas davim sa nekim sad tu, da kažem, mnoštvom podataka, ali evo jedna od himni jeste tropar koji nam otkriva sadržaj praznika, gde vidimo iz ove slike o čemu se radi u prazniku. Dakle, danas je blagovoljenja Božjeg predslika i ljudskog spasenja propoved. U hramu Božijem jasno se deva javlja i Hrista svima nagoveštava. I tako dalje. U devetoj pesmi, koja je posebno posvećena Presvetoj Bogorodici, mi vidimo da se njoj peva kako su se ljudi začudili koji su se tamo našli kad je dovedena u hram. Kako su bili zadivljeni da ona ulazi u svetinju na svetinju. Ali kaže, ne samo ljudi, nego i anđeli se zadiviše dolasku Presvete Bogorodice. Ulazak prečiste, gledajući, anđeli se udiviše. Kako to da djeva ulazi u svetinju na svetinjama? A u kondaku, kao drugoj po značaju pesmi, himni svakog praznika i svetitelja, kaže se, prečisti hram spasiteljev, skupocena odaja i djeva, sveštena riznica slave Božije, uvodi se danas u dom gospodin, a ona je već svetom, i blagodat se sa njom uvodi, koja je u duhu božanskom, koju pevaju anđeli Božiji, ovo je naselje nebesko. Takvu himnu joj posvećuje crkva. U jednom bogorodičnom vaskrsnom sveti Damaskin kaže da je ona skrivnica našeg vaskrsenja. Znači, naše lično spasenje je vezano za nju preko Hrista. Da nam je ona donela spasenje. Kada se neki pitaju zbog onoga predanja da je, kada je se upokojila Presveta Bogorodica, znate, pa o prazniku kaže se da je bio odsutan apostol Toma, da su apostoli sa raznih krajeva nošeni na oblacima, na mig božanski se sabrali u selo Vitaniju i tamo su došli da sahrane Bogorodicu. Luka dolazi, odnosno Toma dolazi nedelju dana kasnije, koji je već bio upamćen u istoriji kao onaj koji je posumnjao u Hristovo vaskrsenje, i on traži da ode da se pokloni telu Presvete Bogorodice, pošto su sahranjivani u isečenim grobovima, kamen, onda je telo praktično bilo dostupno, nije kao kod nas zatrpano zemljom. I oni odlaze i kada je grob otvoren, nije bilo tela Presvete Bogorodice. Tako predanje nam kaže. I onda neki od otaca se pitaju da li je prorečeno ili da li postoji svjedočanstvo o vaskrsenju Presvete Bogorodice. A znamo da tamo na ikoni, opet koja je iznedrena iz živog predanja crkve, da na toj ikoni Uspenja Presvete Bogorodice, iznad njenog odra u nebu se nalazi Gospod koji drži nju kao neku bebu u povoju, njenu dušu. I sada kada je Toma došao, video je prazan grob i oci se pitaju o vaskrsenju i zadovoljavaju svoju ljubopitljivost stihom iz Psalama Davidovi, kad on kaže, vaskrsni Gospode, ti i kivot svetinje tvoje. I mi sada vidimo da Presveta Bogorodica nije samo svetinja na svetinja. da ona kad je ušla tamo u svetinju, ona preuzima ulogu toga dela hrama, najvažnije, ali ona ide i dalje, ona postaje kovčeg novog zaveta. I sada više, znate da u istoriji, ne znam se gde je taj kovčeg završio, starozavetni, tako? Ali mi znamo da mi imamo novozavetni, neuništivi. Ta presta Bogorodica nam donosi Hrista koji sam u sebe kaže, čitajte u Evanđelju po Jovanu 6. poglavlje, gde on kaže, ja sam hleb nebeski koji siđe s neba, koji jede od ovog hleba, neće videti smrti vavek. Pa zar je veća mana od koje su posle pomrli, oni koji su preživeli tad kad su jeli, ili je veći nebeski hleb Hristos, od koga ko jede ne umire. Ona je taj procvetali žezal Aronov, nagovešteni, gde je ona i bila djeva i ostala djeva posle rođenja. Ali njena uloga majčinstva je za nas pravoslavne prevashodna. I zato se ona uvek slika u odnosu na Hrista. I tamo u dejstvu su ako ga ne drži, ali ona je svu svoju pažnju usmerila ka njemu. A uvek u naručju, obično i kod nas je važnije to što je ona majka. Što je prihvatila da bude majka i naša kroz njega. Majka našega spasenja. Nego što je djeva. Važno je to, ali za nas je važniji ovaj odnos koji nas upućuje da i da gajimo takav čist odnos u kome ćemo prihvatiti drugoga onakvim kakav bi on trebao da bude, kažu oci. Ne samo kakav jeste. Jeste kad ga prihvatamo, ali mu pomažemo da on bude i bolji, da on nadraste sve ono što njega čini slabi. I praznik presvete Bogorodice koji upravo je pred nama, vavedenje njeno, jeste jedan od praznika u koji se utkiva već nagoveštaj velikog praznika koji je pred nama, rođenja Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Hrista, jer na jutrenju počinjemo sa himnama posvećenima Božiću. Jer svaki ovaj praznik u stvari naš je izlazak iz ovoga sveta, iz svakodnevice koja nas dezorijentiše, koja ubija volju za životom kod čoveka, koja na razne načine nas opterećuje, smara, čini jednoličnima naš život. A evo mi dođemo u hram, a i ne samo to da dođemo, već od same pomisli da idemo, da nam se približava praznik, nama je već lepo. Dolazi nam Presveta Bogorodica, evo i na ovakav način da nas podsjeti opet, da nismo sami, da naš život možda bude ispunjen radošću, baš kao što Hristos svaki put kaže apostolima, a preko njih i svima nama, radujte se. A mi često nekako dopustimo da ne budemo radosni. Ne treba to čovjek da izražava kroz neke osmehe i ne znam ti ni ja, neke posebne izlive emocije i tako dalje. Ali da prosto tom radošću zrači optimizmom među ljudima među kojima živi i kuda se kreće. Čak i onima koji nisu naše vere ili koji nisu uopšte verni, svedoči o jednom, da kažem, zdravom načinu života koji dodiruje drugi svet u kome čovek biva zadovoljan time što jeste čovek i što nije svoj život podredio samo sebi i onome što predstavlja, što kaže, elemente nekog egoizma ili sebeljubivosti. Zato, slaveći presvetu Bogorodicu, praznik vavedenja, kada je ona svečano uvedena u hram i postala svetinja nad svetinjama i nama pokazala da je to i naš put kretanja duhovnog, baš kao što kaže Evanđelje, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, tako i mi da činimo koliko je nama moguće, a moguće nam je zato što nismo sami, zato što je uvek blagodatna energija među nama razlivana. Kaže na jednom mestu savremeni bogoslov, veliki mitropolit Limasolski, Atanasije, kaže kako da bez obzira čovek kad dođe u hram i nekad mu se čini da je bez veze stojao, tako nije se ni pomolio dovoljno, nije osetio ništa posebno. Kaže, sigurno je da ne ide neopskrbljen duhovno, da onaj ko se pored njega molio, sa njim bio tu, sveštenik kome smo dali mandat da se ispred nas moli. Pa mi sveštenici stojimo tamo oko svete trpeze, samo jedan služi. To je izvesno, samo jedan. A svi ostali mi njemu dajemo mandat. Ne zato što smo mi veliki, nego zato što se to od nas očekuje. Doćemo i mi na red. Treba će i nama podrška. A treba i vama podrška. Vi, laici, niste laici bez sveštenika. A sveštenik nije sveštenik bez vas laika. I to je pokazatelj da svako ima svoje mesto i svoju ulogu. I kada sveštenici daju mandat tom jednom da načalstvuje, da bude ispred svih nas, mi verujemo da je to istina što on prinosi Bogu. I verujemo da sam Bog se služi i njegovim glasom i njegovim rukama i svim tim sveštenim radnjama koje on čini da bi povezao tu zajednicu sa samim Bogom, da bi zajednica postala telo Hristovo u punoj meri. Zato nije veliko. Zato su se prvi hrišćani i mogli moliti kada su svu svoju pažnju usmeravali ka večeri gospodnjoj, ka svetom pričešću. Završavali su Maranata. Gospode, neka prođe ovaj svet i neka dođe blagodat tvoja. Tako imate beleženo u nekim ranim hrišćanskim spisima. Među njima Didahi to baš beleži. I to je sve nama pokazatelj da nikada nema predavanja u životu, kakva god iskušenja da naiđu, kakve god tuge, besmislice, razlozi, ne znam nija šta sve može da se navali na naša pleća, ovaj svet u zlu leži, ali ovaj apostol nas upozorava, podsjeća i kaže, jači je onaj koji je u vama, negoli onaj koji je u ovome svetu. A to samo ako možemo verovati da je Hristos sada u nama, da smo mi jednokrvnici sa njim i da će on svojom blagodaću izvojevati pobedu za nas. On to već jeste učinio, ali ne može nasilu da je sprovede u nama ako mi to ne želimo. To ne bi mogla da bude nikakva ljubav, to bi bila prisila od strane njega. A Bog želi ljubav našeg siromašnog srca, kako kaže jedan pesnik. On je zadovoljan ljubavlju arhangela i angela i serafima i oni najčistijih angelskih bića, ali ipak on nije postao ni angel ni arhangel, postao je čovek. I nama je pokazao koliko je njemu stalo do nas. I sad sve ovo što činimo, činimo samo da bismo u sebi taj impuls života održava. A taj impuls se samo može sačuvati i održati u crkvi, u zajednici crkve, jer crkva je Hristos projavljen među nama. Sa svima svetima njegovim koje oprisutnjuju u svakoj svetoj liturgiji, među čijim freskama se molimo i uvereni da su i oni među nama i da prosto da je naš život toliko bogat, samo moramo u sebi uvek u ovome svetu koji je svet tame i svet hladnoće, da podgrevamo to u sebi i zato i dolazimo na liturgije, zato dolazimo ovde na predavanja koja su produžene, da kažem, liturgije u neku ruku. Jer to je ono što ne možemo tamo gore kada dođemo da uradimo, niti bi to imalo nekog smisla. Ima sada smisla, posle liturgije, da se vidimo i da kažem, potražimo neka rešenja na neke nedoumice. Ali je najvažnija činjenica da kad dođemo ovde imamo jedni drugi, kad odemo odavde opet imamo jedni drugi, i kada se presele neki od nas u onaj svet opet imamo jedni drugi. Zašto? Bog je ukinuo granice. I ako to nije, ljudi, dovoljan razlog da budemo hrišćani, da se radujemo, bar zato što nas Bog čuva i priznaje u kvalitetu koji mi sami sobom predstavljamo. On neće da mi budemo skuplji nek što jesmo, nego onakvi kakvi smo, jer nas svojom ljubavlju za takve prihvata. Evo, sa ovim rečima i mislima ja bih vas pozdravio.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Presveta Bogorodica, svetinja nad svetinjama, koje je održao protojerej Đorđe Stojisavljević 1. decembra 2022. godine u kripti hrama Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!